អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូកទី4ពីខ1ដល់ខ49ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ1ដល់ខ45ជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាលោកម៉ូសេទទូចសុំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់បច្ច័យនៃការស្ដាប់បង្គាប់និងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក4នេះលោកម៉ូសេគាត់បានផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយបង្អស់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយលោករំលឹកអំពីកំហុសទាំងបានម៉ានដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើកាលពីពួកគេដើរកាត់ទីរហោស្ថានពេលនេះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយបានធ្វើដំណើរមកដល់ត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដានម្ដុំភ្នំនេបូនៅក្នុងចំណោមពួកចាស់ចាស់ដែលអាយុជាង20ឆ្នាំកាលពីចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺស្លាប់អស់នៅសល់តែ2នាក់គឺលោកយូស្វេនិងលោកកាឡេបដែលកំពុងតែឈរជាមួយនឹងបណ្ដាជនទល់មុខនឹងលោកម៉ូសេពួកសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាមុននឹងអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាលោកម៉ូសេគាត់ទទូចអង្វរសុំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ដល់ពួកគេខ្លាំងណាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកម៉ូសេទទូចសុំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ1និងខ2ឥឡូវនេះឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់អស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិដែលអញបង្រៀនដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចុះដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោឯងទ្រង់ប្រទានមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបន្ថែមបញ្ចូលអ្វីៗក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងឬកាត់ចោលអ្វីណាមួយឡើយដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលអញបង្គាប់មកឯងនេះភារៈដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើគឺមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺពួកគេត្រូវកាន់តាមព្រះបន្ទូលថែមទៀតផងមួយទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបន្ថែមអ្វីឬក៏ដកអ្វីចេញអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងបានម៉ានដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យពួកគេបើប្រសិនណាជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នោះជនជាតិនេះពិតជាមានពរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលពុំអាចរក្សាឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានទេមនុស្សលោកមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះដោយកម្លាំងបាយបានឡើយហេតុអីតើច្បាប់របស់ព្រះមិនល្អទេចំណុចនេះគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមនុស្សលោកដែលមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយកម្លាំងបាយបានពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សលោកតែងតែធ្វើអ្វីៗដែលខុសនៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាប់ជានិច្ចយើងក៏ធ្លាប់បានជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចមកហើយថាបាវចនានៃកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាគឺស្រឡាញ់ហើយនឹងស្ដាប់បង្គាប់លោកម៉ូសេគាត់ទទូចសុំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីបានជាព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទី1គឺព្រះជាម្ចាស់ចង់រក្សាជាតិសាសន៍នេះឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងនៅក្នុងខ1ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហើយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចុះដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោឯងទ្រង់ប្រទានមកការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាកត្តាតែមួយគត់ដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះចង់ឲ្យសាសមួយនេះស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ ពីព្រោះព្រះអង្គចង់ប្រទានពរដល់សាសមួយនេះព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដោយសារទ្រង់ចង់ឲ្យសាសនេះចេះដឹងពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ5ដល់ខ8មើលអញបានបង្រៀនច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដល់ឯងរាល់គ្នាតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលឯងត្រូវចូលទៅទទួលយកដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមចោះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅភ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងឮថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះហើយតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យដូចជាក្រិតព្រះវិន័យនេះដែលអញដាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះគឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺព្រះទៀមទាឲ្យសាសន៍នេះឆ្លើយតបដោយសម្ដែងនូវការគោរពស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គវិញព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ37ហើយដោយព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកអាយុកោឯងបានជាទ្រង់រើសយកពួកគេតតមកព្រមទាំងនាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយប្រជេស្តាដ៏ជាធំរបស់ទ្រង់ពេលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដឹងថាគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកគេខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ព្រះក៏បានសម្ដែងឲ្យដឹងថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកតែព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលជាលក្ខណៈសកលទេឥឡូវនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានរំដោះពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រមទាំងធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅតើហេតុអីបានជាព្រះធ្វើការអស់ទាំងនោះពោលគឺព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់នោះមកពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដែលជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះស្រឡាញ់ដល់យើងខ្លាំងណាស់យើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាព្រះស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកទេត្បិតអំពើបាបបានបាំងនៅចន្លោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអង្គដែលបង្កើតលោកអ្នកមកទោះបីលោកអ្នកមានអំពើបាបជាយ៉ាងធំក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកព្រះអង្គបញ្ជូននៅអង្គព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់មានចំពោះអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននោះលោកអ្នកទើបដឹងច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងទី4សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះសាសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងទ្រង់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ1បានថ្លែងថាឯងរាល់គ្នាជាកូនផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងមិនត្រូវឲ្យឯងអាសាច់ឬកោចិញ្ចើមដោយព្រោះខ្មោចស្លាប់ឡើយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាច្បាប់ទី1សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាធម្មតាមនុស្សលោកកើតមកច្រើនតែយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្លួនតែម្ដងទីណាដែលមានព្រះបន្ទូលផ្សាយចេញទៅឲ្យមនុស្សស្ដាប់ទីនោះតែងតែមានមនុស្សពេបជ្រាយដាក់យើងជាក់ជាមិនខានពីព្រោះគេស្អប់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សនៅតែស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ដដែលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅពេលណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏មានមនុស្សដែលកាចសាហាវដែលគាត់ទន់ចិត្តដើម្បីទទួលព្រះធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរក្រៅអំពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្មានអ្វីដែលអាចបន្ទុនចិត្តមនុស្សកោងកាចឲ្យមកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបានទេបើសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សាសនេះពិតជាទទួលពរយ៉ាងបរិបូរណ៍រោគអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពំបានទេពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបច្ច័យនៃការស្ដាប់បង្គាប់និងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ3និងខ4ភ្នែកឯងរាល់គ្នាបានឃើញការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើដោយព្រោះដំណើរព្រះបាលពេអត្បិតអស់អ្នកណាដែលបានតាមព្រះបាលពេអនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបំផ្លាញគេពីពួកឯងចេញតែពួកឯងរាល់គ្នាដែលបាននៅជាប់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះបានរស់នៅដរាបដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវិញសេចក្តីនេះលោកម៉ូសេក៏រំលឹកដល់ពួកក្មេងចំនួនក្រោយអំពីដំណើរហោរ៉ាបាឡាមដែលមកដាក់បណ្ដាសាដល់សាសអ៊ីស្រាអែល ោរ៉ាបាឡាមមិនអាចដាក់បណ្ដាសាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបានទេក៏ប៉ុន្តែហោរ៉ានេះធ្វើគម្រោងការសម្ងាត់ឲ្យស្ដេចម៉ូអាប់ល្បួងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានអំពើពុករលួយផុសចេញពីផ្ទៃក្នុងមកវិញស្ដេចម៉ូអាប់បណ្ដោយឲ្យកូនក្រមុំកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនរៀបការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយទាញនាំសាសនេះឲ្យទៅថ្វាយបង្គំព្រះបាលវិញហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក25គំរូនេះលោកម៉ូសេចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយជៀសវាងជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងជៀសវាងអំពីគំរូដ៏អាក្រក់នេះដែរបើយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ត្រង់យើងពិតជាមានរង្វាន់សម្រាប់ជីវិតសពថ្ងៃព្រមទាំងសម្រាប់ជីវិតនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ផងដែរព្រះរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាបើស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គបុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់គេពិតជាមានពរជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ5មើលអញបានបង្រៀនច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដល់ឯងរាល់គ្នាតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលឯងត្រូវចូលទៅទទួលយកមិនតែប៉ុណ្ណោះការស្ដាប់បង្គាប់មានលទ្ធផលម្យ៉ាងទៀតនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ6បានប្រាប់ថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមចោះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅភ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតសាសអ៊ីស្រាអែលមានតួនាទីធ្វើជាបន្ទាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាមានព្រះដែលគង់នៅកណ្ដាលនគរអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើបន្ទាល់មិនដូចក្រុមជំនុំសប្ដងមួយចំនួននេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ15ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿថាទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺសម្រាប់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាដែលត្រូវចេញទៅដល់ទីបំផុតនៃផែនដីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវចុះចំណែកសាសអ៊ីស្រាអែលវិញគេត្រូវហៅមនុស្សពីគ្រប់ទាំងសាសមកដើម្បីឲ្យចូលទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញការស្ដាប់បង្គាប់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកចង់ឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់ជាតិសាសន៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមហាក្សត្រីនៃប្រទេសស៊ីបាដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យនោះគឺមិនមានយន្តហោះទំនើបដូចសព្វថ្ងៃទេមហាក្សត្រីអង្គនេះបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមបើស្ត្រីម្នាក់ហ៊ានធ្វើដំណើរយ៉ាងពិបាកម្លេះទៅហើយតើមានស្ដេចដតីទៀតចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរឬក៏អត់នៅក្នុងសម័យនោះពិតជាមានសាសអ៊ីស្រាអែលគឺបានធ្វើទីបន្ទាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលដោយនាំមនុស្សពីគ្រប់ទាំងសាសឲ្យចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាទីក្រុងយេរូសាឡិមបើសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានពរដល់ពួកគេប៉ុន្តែបើសាសនេះមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់វិញនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំអស់ទាំងសក្តិជំនុំជម្រះមកដល់ជាតិសាសន៍នេះជាពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ9ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរក្សាចិត្តឲ្យមែនទែនក្រែងភ្លេចអស់ទាំងការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក្រែងនៅក្នុងជីវិតឯងការទាំងនោះបានឃ្លាតចេញពីចិត្តឯងទៅត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់កូនចៅឯងឲ្យដឹងតរៀងទៅវិញភារៈរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះតែប៉ុណ្្នឹងទេពោលគេត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេអំពីក្រឹត្យវិន័យទាំងបាល់ម៉ានរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗកំឡុងដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរគឺកម្មវិធីសិក្សាអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងលោកនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពបរាជ័យលើផ្នែកវិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនបន្ទោសដល់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំនៃនគរណាមួយទេបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាអប់រំមិនទទួលបានជោគជ័យគឺកើតឡើងតាមរយៈគ្រួសារនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់កូនចៅឯងឲ្យដឹងតរៀងទៅបរាជ័យដែលយើងមិនអាចអប់រំសិស្សានុសិស្សបានគឺចាប់ដើមមកអំពីលំនៅឋាននៃគ្រួសារនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរៀងខ្លួនបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះសំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកបង្កើតកូនមកលោកអ្នកត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្ដីប្រដៅកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ផងព្រះប ញ្ហាដែលប្រទេសនីមួយៗជួបប្រទះសប្តាហ៍មិនមែនកើតឡើងមកអំពីក្រសួងឬក៏មន្ទីរណាមួយទេគឺបញ្ហានោះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងទីលំនៅតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវគតិយុត្តិធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះជាតិសាសន៍ដែលរងនៅបរាជ័យគឺចាប់ផ្ដើមពីក្នុងលំនៅឋានមកមុនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលមិនបង្ហាត់បង្រៀនច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ12រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកឯងរាល់គ្នាពីកណ្ដាលភ្លើងនោះឯងរាល់គ្នាក៏បានឮព្រះសូរសៀងនៃព្រះបន្ទូលនោះតែមិនឃើញរូបអង្គណាសោះគ្រាន់តែឮសំឡេងប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សឮសំឡេងរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សណាឃើញរូបអង្គទ្រង់នៅឡើយទេឯសំឡេងរបស់ផងទ្រង់គឺមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាភាសាមនុស្សជាតិបើយើងពិតជាចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែនយើងមិនចាំបាច់ឃើញរូបព្រះអង្គទើបថ្វាយបង្គំទ្រង់កើតនោះទេយើងគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំព្រះដោយឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរនោះគឺចប់សព្វគ្រប់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះដោយឮហើយគ្មានរូបភាពនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24ថាឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសក្តិពិតដែរមនុស្សលោកមិនត្រូវឆ្លាក់រូបព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានសន្តានដូចបែបយ៉ាងណានោះទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិមែនតែព្រះគម្ពីរមិនបានរៀបរាប់ថាព្រះអង្គមានរូបភាពបែបណានោះសោះឡើយសូមអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចោះថាព្រះមិនដែលចង់ឲ្យយើងឆ្លាក់រូបព្រះអង្គទោះបីមានសន្តានបែបយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះក៏យល់ថាបើគូរូបព្រះយេស៊ូវនោះយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានដោយងាយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនចាំបាច់គូររូបព្រះយេស៊ូវដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរម្នាក់ដែលជាជនជាតិស្កុតឡែនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលចង់ឃើញរូបព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលមិនមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងយើងមិនចាំបាច់ឆ្លាក់រូបព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំទេខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាឯងរាល់គ្នាក៏បានឮព្រះសូរសៀងនៃព្រះបន្ទូលនោះតែមិនឃើញរូបអង្គណាសោះគ្រាន់តែឮសំឡេងប៉ុណ្ណោះហេតុនេះយើងមិនត្រូវឆ្លាក់ឬគូររូបព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានសន្តានបែបណានោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ24ដល់ខ27ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សោះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌកាលណាបាននៅស្រុកនោះជាយូរអង្វែងព្រមទាំងបង្កើតកូនចៅហើយបង្ខូចខ្លួនទៅជាឆ្លាក់ធ្វើរូបមានរៀងដូចរបស់ណាមួយក៏ប្រព្រឹត្តការអ្វីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាការដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ឡើងនោះអញអាងដល់ស្ថានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីឲ្យធ្វើជាបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាបន្តិចទៀតឯងរាល់គ្នាត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់រលីងចាញ់ពីស្រុកដែលឯងឆ្លងទន្លេយ៉ាដានចូលទៅទទួលយកនោះជាមិនខាននឹងធ្វើឲ្យនៅយូរអង្វែងតទៅទៀតមិនបានគឺនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅទាំងអស់គ្នាវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកំចាត់កំចាយឯងរាល់គ្នាទៅឲ្យនៅគ្រប់ទាំងសាសឯងនឹងនៅមានតែគ្នាតិចក្នុងគ្រប់ទាំងនគរដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងនាំឯងទៅនៅនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមាននគរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដរីឯទីបន្ទាល់ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបង្ហាញដល់យើងគឺជាទីបន្ទាល់ដែលបញ្ជាក់ថាគេពិតជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅលើលោកនេះអ៊ីស្រាអែលមានរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហេតុអីពីព្រោះសាសនេះបាននាំគ្នាធ្វើការដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមាននគររបស់ខ្លួនទេពិតមែនហើយសាសអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មកនៅក្នុងប្រទេសជារបស់ខ្លួនមែនតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនសង្កេតឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅដោយសុខសាន្តដែរឬក៏អត់សាសនេះខំរក្សាទឹកដីដ៏តូចរបស់ខ្លួនប្រៀបឧបមាដូចជាដាររអិលនៅលើដីឥដ្ឋនៅពេលភ្លៀងរលឹមចឹងដែរគេខំខ្ញាំខំខ្វេខំខ្វាដើម្បីរក្សាទឹកដីរបស់គេឲ្យបានគង់វង្សសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់បើប្រសិនណាជាជនជាតិនេះព្រមត្រឡប់មកនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញតាមកាលកំណត់របស់ផងព្រះនោះសាសនេះអត់មានបញ្ហាដូចដែលពួកគេកំពុងតែជួបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការជំនុំជម្រះពីផងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគេបានបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនជំនុំជម្រះតែសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសនាក៏ដោយឲ្យតែមើលងាយដល់ទ្រង់សេចក្តីពិតនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកមកអនុវត្តកំពុងដែលយើងរស់នៅលើភពផែនដីរបស់ផងទ្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ30កាលណាឯងកើតមានសេចក្តីវេទនាហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីនេះបានកើតឡើងដល់ឯងនោះនៅគ្រាចុងបំផុតឯងនឹងត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ខគម្ពីរនេះគឺជាខដែលមានទំនាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រាមហាទុក្ខដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាលណាឃើញមាននិយាយអំពីពាក្យថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាពាក្យដែលនិយាយសម្ដៅទៅកាន់គ្រាមហាទុក្ខដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងកាត់មុនគ្រាពិភពលោកនេះត្រូវជំនុំជម្រះដោយសារភ្លើងព្រះជាម្ចាស់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យសាសនេះថានោះនៅគ្រាចុងបំផុតឯងនឹងត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបែរត្រឡប់មកនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់គឺគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមុនពេលកំណត់របស់ផងព្រះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ31ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មិនខាននឹងប្រោសឯងទីក៏មិនបំផ្លាញឯងឬភ្លេចសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយុកោឯងឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅគ្រប់ប្រទេសសាសនេះគឺត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារតែគេនាំរឿងខ្ចាត់ខ្ចាយនេះមកដាក់ខ្លួនឯងចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញគឺទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់ជនជាតិនេះយ៉ាងខ្លាំងឥតគណនាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាព្រះដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មិនខាននឹងប្រោសឯងទេក៏មិនបំផ្លាញឯងឬភ្លេចសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយុកោឯងឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលវិនាសបាត់បង់រហូតទៅដល់សាបសូន្យនោះឡើយទោះបីសាសនេះត្រូវគេបំផ្លាញត្រូវគេប៉ងសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនដែលរលត់រលាយបាត់ពីផែនដីនេះឡើយតើហេតុអីពីព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះសាសនេះព្រមទាំងព្រះអង្គរក្សាអស់ទាំងព្រះបន្ទូលសន្យានានាដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកអាយុកោរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហេតុការណ៍ដដែលនេះដែរគឺកើតឡើងដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានរួចពីអំពើបាបមិនមែនដែលសារយើងជាមនុស្សល្អណាមួយដែលសមគួរនឹងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យយើងនេះរួចពីបាបទេគឺព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងដែលជាមនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះយើងគ្រប់គ្នាដូចជាទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែរលោកម៉ូសេក៏ចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យច្បាស់បានជាគាត់បង្ហាត់បង្រៀនព្រមទាំងផ្ដល់ភ័ស្តុតាងថាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ចំពោះសាសនេះលោកបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ33និងខ34ថាតើដែលមានសាសនាឬព្រះសូរសៀងនៃព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីកណ្ដាលភ្លើងមកដូចជាឯងបានឮហើយបានរស់នៅឬទេឬតើដែលមានព្រះណាប្រថុយទៅយកសាសមួយសម្រាប់អង្គទ្រង់ពីកណ្ដាលសាសមួយទៀតដោយសារការលបងទីសម្គាល់និងការអស្ចារដោយចម្បាំងដោយព្រះហោះដ៏មានប្រជេស្តានិងដោយព្រះពាហុលើកសម្រេចហើយដោយការគួស្ញែងខ្លាចជាធំដូចជាគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ឯងនៅស្រុកអេស៊ីបឲ្យឯងឃើញផងឬទេនៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកម៉ូសេរំលឹកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយថាហេតុការទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើដោយរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើគឺព្រះអង្គបានធ្វើនៅចំពោះភ្នែកនៃអាយកោរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងបានមានដែលទ្រង់បានធ្វើជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលភ្លេចព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ37ហើយដែលព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់រើសយកពូជគេតតមកព្រមទាំងនាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយព្រះចេស្តាដ៏ជាធំរបស់ទ្រង់ហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់យាងទៅរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសអេស៊ីប គឺព្រះអង្គធ្វើការបែបនេះដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងព្រះអង្គពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលទ្រង់ទៅឆក់យកសាសនេះចេញអំពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឲ្យព្រះទៅយកគេទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ទើបទ្រង់រំដោះមនុស្សដែលជាខ្ញុំកញ្ចះគេដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលនេះយកមកធ្វើជារាជព្រះអង្គផ្ទាល់សពថ្ងៃនេះព្រះនៅតែស្រឡាញ់ដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកដែរប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានសង្គ្រោះយើងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងក៏ពិតមែនតែព្រះអង្គមិនមែនលួចបើកទ្វារក្រោយរបស់នគរស្ថានសួគ៌ដើម្បីបោះយើងបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គឡើយបើទ្រង់ធ្វើបែបអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គពិតជាមានបព្វពួកក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយយើងពិតមែនដើម្បីរំដោះយើងឲ្យរួចពីបាបព្រះអង្គទាមទារឲ្យមានដង្វាយណាមួយដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាឲ្យធួននឹងអំពើបាបរបស់យើងព្រះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកហើយព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវឲ្យយាងមកសង្គត់ជំនួសយើងចំណែកឯព្រះយេស៊ូវវិញក៏ស្រឡាញ់ដល់យើងខ្លាំងណាស់ដែរបានជាទ្រង់បដូរបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់សង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់អំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនបានឃើញព្រះអង្គសន្យាថាបិទព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបទេគឺព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងដូចនេះវិញថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងគ្រប់ជាតិសាសនាក៏ដោយទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងសទាំងខ្មៅទាំងល្អអាក្រក់ខ្វាក់ខ្វិនគោថ្លង់ឲ្យតែជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ44និងខ45នេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យដែលម៉ូសេបានដាក់នៅមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយនេះជាសេចក្តីបន្ទាល់ជាច្បាប់នឹងជាបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងកាលដែលគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ